Господине Милушовски, и како поранешен министр за надворешни работи и како член на ВМРО ДПМН, каков е вашиот коментар во врска со рускиот напад врз Украина?
Прво, лично имам симпатија кон Украина, затоа што тоа е една мала земја, која што има слична историја, за жал, со она на Македонија. Често била оспорувана и по однос на идентитет и територијално. И оно што се случува денес, мислам дека и е поврзано со овој историски развој на настаните. Второ, како политичар и како правник, сметам дека денешната инвазија врз Украина е спротивна на меѓународното право и мислам дека е исто така спротивна на повелбата на Обединетите нации. Европската унија и сите други земји членки на НАТО и на Обединетите нации треба да бидат солидарни со Украина и да најдат начин да и бидат од помош во овие тешки моменти.
Вие сметате дека Македонија треба да следи политиката на НАТО каде што е членка и на стратегискиот партнер САТ и на другите меѓународни организации од Западната алијанса?
Македонија треба да ја споделува и не само тоа, туку да учествува во градењето на политиките и позициите на Северноатлантската алијанса, а исто така да ја сподели и позицијата на Европската унија, која што е на линија на почитување на меѓународното право. Македонија имаше и свој случај пред Меѓународниот суд на правдата и се повикуваше на тоа меѓународно право и затоа сметам дека треба да го задржиме тој принцип на почитување на меѓународното право.